geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Ve bu cansıhan bürküde yine ikimiz kalırız. Verip baş başa. Mən ve Azadlık.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının icrası yekunlaşdı. 2004-2006-cı illəri əhatə edən proqram həmin müddət ərzində nəyi dəyişdi? 2 illik mübarizə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir elədi? Bu dəfəki verilişimizdə bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, ilk sualım 2 illik dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində hökumətin apardığı bu mübarizə hansı nəticəni verib? Hökumətin mövqeyini Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi bir qədər əvvəl açıqlayıb, yəni həmin internet səhifəsində də var. Komissiyanın məlumatında proqramın icrası və ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin çox uğurla həyata keçirildiyi bildirilir. Siz də paralel olaraq bu məsələ ilə bağlı hesabat hazırlamısınız. Siz necə hesab edirsiniz? Korrupsiya qarşı mübarizə, 2 illik mübarizə hansısa bir müsbət nəticəni verirmi? Buyurun.
Əlbəttə ki, bütövlükdə korrupsiya qarşı mübarizə proqramının qəbul edilməsi bu özü müsbət addım idi və eyni zamanda ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə və siyasi iradənin nümayişi idi. Amma bu ötən müddət ərzində korrupsiya proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər necə yerinə yetirildi? Əlbəttə, Dövlət Komissiyasının bununla bağlı açıqlamaları vardır və Dövlət Komissiyası bu açıqlamalarda kifayət qədər həm də çox maraqlı özünü tənqid də vardır. Amma bizim fikrimizcə korrupsiya üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər bu iki il ərzində necə yerinə yetirildi? Əlbəttə ki, mən qeyd etməliyəm ki, sistemli biz monitoring aparmamışıq. Bunun üçün, çünki sistemli monitoringin aparılması üçün kifayət qədər böyük maliyyə vəsaitləri lazımdır. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə donor təşkilatlarından bunu əldə etməyə nail olmadı. Amma bizim şəbəkəyə daxil olan bəzi təşkilatlar müəyyən istiqamətlər üzrə araşdırmalar aparmışlar. Amma bizim məlumatlarımız hər şeydən əvvəl həm o araşdırmaların nəticəsi, həm Dövlət Komissiyasının məlumatı, həm ayrı-ayrı dövlət orqanlarının hesabatları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlar, o cümlədən özümün şəxsən müşahidələri və bu proseslərin içində iştirakı ilə bağlı əldə edilmişdir və bizim düşüncələrimizə görə dövlət proqramında 145 tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Və hesablamalarımıza görə bütövlükdə bütün istiqamətlər üzrə bəndlərin 17 tam %25 faizi icra olunmayıb. Tamamilə icra olunmayıb. 15 tam %7% əsasən icra olunub. 12,14% isə qismən icra olunub. 54 tam %48% icra olunub. Yəni, əlbəttə, bu bir statistik yanaşmadır, bir kəmiyyət yanaşmasıdır. Biz keyfiyyət yanaşmasını yenə deyirəm ki, həyata keçirtməmişik, çünki bunun üçün ciddi monitoring, sistemli monitoring aparmaq lazımdır. Əgər burada söhbət gedir ki, 17,25% icra olunmayıb, bunlar nəzərdə, ümumiyyətlə, korrupsiya proqramında ayrı-ayrı tədbirlər nəzərdə tutub, amma o tədbirlər üzrə hər hansı bir addım, hər hansı bir hərəkət, hər hansı bir fəaliyyətin olmamasıdır. Məsələn, mən konkret olaraq misallar da gətirmək istərdim. Dövlət qulluğunda fəaliyyət göstərən şəxslərin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi, dövlət qulluğunun fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi istiqamətində hər hansı bir addım atılmıyor. Başqa bir məsələ. Rotasiya prinsipinin tətbiq edilməsi. Dövlət qulluğunda bu prinsipdə həyata keçirilməyib. Başqa bir addım. Vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin deklarasiya edilməsi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, qanun qəbul edildi, bunu bu qaydaları həyata keçirən, yenə də qanun təsdiq olundu 2005-ci ilin 24 iyununda, amma bu günə qədər vəzifəli şəxslərin öz gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı hər hansı bir hərəkət, yəni elan edilməsi prosesi, qanunun icrası ilə bağlı addım atılmamışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Və yaxud başqa bir misal yenə də çəkmək istəyirəm. Layihələrin antikorrupsiya ekspertizasının həyata keçirilməsi var. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir addım atılmamışdır. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda Milli Məclisin reqlamentində bu məsələ nəzərdə tutulmuşdur ki, qanunlar qəbul edilərkən onların hüquqi ekspertizası bir sıralarda lingvistik ekspertizası təşkil edilir və bununla əlaqədarlar ekspertlər dəvət edilə bilər. Hüquqi ekspertizasının bəzi qanunlarının həyata keçirilmişdir. Və məsələn, elə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda hüquqi ekspertizası olmuşdu. Bununla bağlı bəzi ekspert rəyləri alınmışdı. Avropa Şurasından ATƏT-dən alınmışdı. Eyni zamanda hal-hazırda dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqlar toxuşması haqqında qanun layihəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamenti tərəfindən, eyni zamanda Avropa Şurasının tərəfindən ekspert rəyi alınmışdır. Amma bütövlükdə söhbət gedir antikorrupsiya ekspertizası. Bu tamam fərqli bir ekspertiza növüdür. Bu istiqamətdə addımlar atılmamışdır. Yəni bu istiqamətdə çoxlu sayda misallar gətirmək olar ki, hər hansı bir addımlar atılmamışdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əlməmədə, mənim növbəti bir sualım ondan bağlıdır. Daha çox mən istəyərdim ki, sahələr üzrə götürək. Hansı ki, ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın da hesabatı ilə nailiyyətlər sahələr üzrə göstərir. Misal üçün, ilkin olaraq komissiyanın hesabatında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sayəsində görülən tədbirlərə toxunulur. Prinsipcə məlumdur da bu sahədə. Qanunlar qəbul olunub, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edilib. Amma hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələrin fəaliyyəti sahəsində, hansı ki bu da bu bəndlərdən biridir, hansı tədbirlər görülüb və görülən tədbirləri müsbət qiymətləndirmək olarmı?
Mən bir tədbiri müsbət qiymətləndirirəm xüsusi olaraq. Söhbət gedir hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə orqanlarında fəaliyyət göstərən şəxslərin, daha doğrusu onların əməkdaşlarının sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onların əmək haqlarının artırılması ilə bağlı bu istiqamətdə proqramı bu bəndi tamamilə yerinə yetirilmişdir. Və 1999-cu ilə indiki müqayisə ediləndə hakimlərin əmək haqqı 20 dəfə artırılmışdır. Eyni zamanda prokurorluğun əmək haqqısı uyğun qaydada xeyli dəfələrlə artırılmışdır. Yol polisinin əmək haqqısı dəfələrlə artırılmışdır.
Korrupsiya da azalıb bu gün əmək haqqı artımı ilə bərabər.
Bax, çox maraqlı bir nonsens var, bir maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Baxmayaraq ki, hakimlərin əmək haqqısı 99-cu ilə müqayisədə 20 dəfə artırılmışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox zəruri addımdır. Bu profilaktik addımlar xarakteri daşıyır. Gündə korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönəlib və məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsinə görənə mühüm addımlardır və dünya praktikasında bu həll olur. Doğrudan da hakim qərar qəbul edirərkən məhz qanunu əsas tutmalıdır, nəinki başqa məsələlərlə bağlı düşünməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu günləri ən çox şikayətlər yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, bizim şəbəkənin üzvü olan və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının yerlərdə ofislərinin verdiyi məlumata görə 4532 İndiyə qədər korrupsiya hüquq pozuntuları ilə əlaqədar onlara şikayətlər daxil olmuşdur. O şikayətlər arasında ən yüksək yeri məhz məhkəmələrdən olan şikayətlər. Məhkəmə qərarları ilə bağlıdır, məhkəmə hökmləri ilə bağlıdır, məhkəmədə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə ədalət mühakiməsinin təmin edilməsi ilə bağlı prezidentin məhkəmələrin müasirləşdirilməsi haqqında fərman olmuşdur. Məhkəmə hüquq şurası haqqında qanun qəbul edilmişdir. Və vakant hakim yerlərinə artıq seçkilər həyata keçirilir. Mən güman edirəm ki, yeni hakim korpusunun formalaşdırılması məhkəmə hakimiyyətində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi prosesinin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkdir. Amma hal-hazır ki, hakim korpusu ilə bağlı bu məsələləri deməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki bu günləri bir çox hakimlər qərar qəbul edərkən heç də ittiham və müdafiə tərəfinin irəli sürdüyü nəticələrə uyğun olaraq yox, çəkişmə prinsipinin nəticəsi kimi yox, daha çox rüşvətin miqdarı ilə bağlı rəqabətin nəticəsinə uyğun qərarlar qəbul edirlər. Əhali üçün aydın olsun ki, daha rüşvətin miqdarı daha böyük olanda, təbii ki, qərar həmin tərəfin xeyrinə olur, nəinki çəkişmənin nəticəsi kimi. Mən bir məqamı xüsusilə olaraq qeyd etmək istərdim. Ölkə başçısının belə bir fikri var ki, biz ictimai nəzarəti hər tərəfli həyata keçirmədən qarşıda nəzərdə tutulmuş böyük proqramların icrası çox çətin olacaqdır. Doğrudan da bu günləri şəffaflıq və nəzarət ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən ciddi nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Məhz bu baxımdan düşünürəm ki, ikinci dövlət proqramı, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət proqramının hazırlanması məsələsi bu aspekt xüsusilə vurğulanmışdır. Şəffaflıq bir ən prioritet istiqamət kimi vurğulanır. Hələlik layihədə bu məsələlər vardır. Yeri gəlmişdən qeyd etməliyim ki, o layihənin əvvəlki layihədən fərqli olaraq işlənməsi prosesinin, hazırlanması prosesində artıq vətəndaş cəmiyyəti nüfuzları cəlb olunmuşdur. Eyni zamanda çox yaxın günlərdə böyük ictimai müzakirələri başlandı yeni ikinci dövlət proqramının.
Bu növbəti ikinci korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı. Bax bu proqrama qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin cəlb olunmasının səviyyəsi necədir? Yəni necə hesab edirsiniz? Birinci proqramda yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti şikayətlənirdilər.
Mən bir məqamı qeyd etməliyəm. Bu birinci proqram dövründə yerinə yetirilən müsbət istiqamətli məsələlərdən biri də vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət komissiyası əraqəlin yeni bir keyfiyyət mərhələsinə keçməsidir. Və biz artıq şəbəkə, qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı əməkdaşlıq və məlumat şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkənin üzvlərindən biri də dövlət komissiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasıdır. Orada 14 vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu qeyri-hökumət təşkilatları ki, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əsasən ixtisaslaşmış təşkilatlardır və çox onun resursları baxımından, ekspertlər baxımından hər halda digər qurumlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Və bizim birgə keçirdiyimiz tədbirlər, ayrı-ayrı qanun layihələrinin ictimai dinləmələri, bu hökumət burada fəal iştirak edir, yəni onların nümayəndələri iştirak edir. Artıq yəni müəyyən buz sınmışdır və müəyyən irəliləyişlər vardır. İkinci dövlət proqramının hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti institutları cəlb olmuşdur. Mən hal-hazırda həmin komissiyanın yanında fəaliyyət göstərən qanunverici təkmilləşdirilməsi qrupunun üzvüyəm. Əlbəttə mənim namizədliyim beynəlxalq ekspertlər tərəfindən irəli sürülmüşdür, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daha doğrusu irəli sürülmüşdür. Hal-hazırda orada çox beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, ATƏT-in nümayəndələri orada iştirak edir. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi iştirak edir və digər tərəfdən müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri bu layihənin ikinci dövlət proqramının layihəsinin hazırlanmasına cəlb olunmuşdur. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Çünki o prosesin o layihənin hazırlanması içində iştirak edir. Bundan başqa hələ bu mən hesab edirəm ki, kifayət edici deyil. Yaxın günlərdə bu layihənin ictimai müzakirələri başlanır. Bu ictimai müzakirələrin bir iki ay müddətində davam etməsi gözlənilir və bu ictimai müzakirələr təkcə Bakı şəhərinə əhatə etməyəcəkdir. Mən güman edirəm yerlərdə də, regionlarda da bunu ictimai müzakirələr həyata keçirəcəkdir və cəmiyyətin çox müxtəlif seqmentlərinin orada iştirakı gözlənilir. Onların seqmentlərin iştirakı ilə hətta ki, biznes dairələri ilə, media mənsubları ilə və digər təbəqələrlə də bu müzakirə gözlənib. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə vətəndaşların etimadlı münasibət olmalıdır. Əgər bu etimad yaranacaqsa, dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər daha effektivlə həyata keçirilə bilər və bu korrupsiyanın bütövlükdə azaldılmasına, məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxardan amillər olar. Çünki nə qədər ki vətəndaş cəmiyyət bu prosesə cəlb olunmayıb, geniş miqyasda cəlb olunmayıb, əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək xeyli çətindir. Və elə düşünmək olmaz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin ancaq və ancaq yeganə subyekti bütün məsuliyyət dövlət üzərindədir. Biz vətəndaş olaraq hər birimizin üzərinə düşür. Çünki ölkədə çox təəssüf ki, mən ürək ağrısından demək istəyirəm, ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Bu günlər hər hansı bir hərəkəti biz məmurun qəbuluna girəndə, hərəkət edəndə mütləq ona hörmət edirik, dırnaq içərisində hörmət edirik. Əgər o bizdən hər hansı bir vəsait qəbul etmirsə, hörmətimizi qəbul etsə, biz hələ bir çıxıb biz narazılıq dilik, deyəsən mənim işimə yaxşı baxmayacaqlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əlməmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əlməmməd bəy, mən istəyərdim burada bizim ekspertlərlə, yəni bu məsələ ilə bağlı ekspertlər arasında bir qısa sorğu keçirmişəm. Dinləyək, görək olar 2004-2006-cı ildə dövlətin korrupsiya sahəsində gördüyü işlərə necə qiymət verirlər, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Düzdür, dövlət proqramının müəyyən maddələri, bir qismi, yəni qanunvericiliklə bağlı, normativ aktlarla bağlı həyata keçirilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bütün bunlar hamısı lazım olan, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün lazım olan vasitələrdir. Lakin fikir verəndə ki, Azərbaycanda hal-hazırda korrupsiyanın səviyyəsi, yəni biz apardığımız araşdırmaların nəticəsində belə qənaətə gəlirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov.
Müəyyən istiqamətdə bu öhdəlik reallaşıb. Yəni bu öhdəlik ondan ibarət idi ki, ölkədə həm qanun icrası ilə bağlı müəyyən tədbirlər keçirilsin, hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqədar olaraq, dövlət orqanları ilə əlaqədar olaraq müəyyən işlər görülsün və mən deməzdim ki, ümumiyyətlə heç bir iş görülməyib. Bilirsiniz ki, artıq bir çox mərkəzi hakimiyyət orqanları işə qəbulu müsabiqə əsasına keçiriblər. Yəni bu bir yenilikdir, bu bir irəliyə doğru dəyişiklikdir və digər istiqamətlərdə də müəyyən qanunların qəbulu baxımından irəliləyişlər var. Amma bütövlükdə bugün Azərbaycanda mövcud məhkəmə hakimiyyəti korrupsiya ilə səmərəli mübarizə aparmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ən vacib məsələlərdən biri məhz təbii ki, siyasi iradənin altında müstəqil məhkəməyə hakimiyyətinin formalaşdırılması.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu.
Əslində elə bir banal demək olar ki, proqram qarşısına məqsədlər də dəqiq qoyulmamışdı. Yəni proqramın adı korrupsiya əleyhinə mübarizə proqramı olsa da burada mübarizənin üsul və vasitələri tam öz əksini tapmamışdı və bir qədər yayğın məqsədlər qarşıya qoyulmuşdu. Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən proseslər istiqamətində elə korrupsiyanın özündə də bir qədər mərkəzləşmə, bir qədər daha da təmərküzləşmə prosesləri baş verib. Ancaq bütövlükdə korrupsiyanın daha da dərinləşdiyini söyləmək olar. Cəmiyyətdə total bir inhisarlaşma prosesləri gedib, idarə etmədə məmur öz başına alan hər halda azalma istiqamətində dəyişiklikləri biz sezə bilmədik. Və bütövlükdə götürdükdə doğrudan da proqramın icrasını baş tutmadığını söyləmək olar.
Ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovun Azadlıq Radiosunu verdiyi məlumata görə 2004-2006-cı illər dövlət proqramı əsasən yerinə yetirilib, amma bununla yanaşı cənab Kərimov hesab edir ki, bəzi sahələr var ki, həmin sahələrdə xeyli iş görülməlidir. Əlməmməd bəy, sorğunu dinlədiniz ki, yəni bax bu yanaşmaların hansı ilə razısınız, hansı ilə razı deyirsiniz? Təbii ki, onlar da sizin həmkarlardır, bir çox yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir.
Bəs sorğuda göstərilən nəticələrin bir çoxunu bölüşürəm, amma bəzi hallarda çox təəssüf ki, bir məqamı qeyd etmək istərdim. Biz bu 2004-2006-cı il proqramı yekunları ilə bağlı müzakirələri açana qədər müəyyən bir vaxt keçdi. Biz güman edirik ki, yəqin vətəndaş cəmiyyəti institutları, ayrı-ayrı bizim ekspertlər, media bu məsələyə çox ciddi reaksiya verəcəkdir və geniş bir müzakirələr aparılacaqdır ki, bu istiqamətdə hansı nəticələrə gəlib çıxdı. Və gözlədik, çox təəssüf ki, biz bu reaksiyanı görmədik. Cəmiyyətdə bu reaksiyanı görmədik. Korrupsiyaya qarşı mübarizə əhval-ruhiyyəsini görmədik. Və buna görə biz belə bir dəyirmi masa keçirtdik. Və mən orada statistik məlumatlar söylədim. Söhbət burada ancaq kəmiyyət qiymətləndirilməsindən gedir. Keyfiyyət qiymətləndirilməsini biz aparmamışıq. Ona görə xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Digər tərəfdən, korrupsiya proqramının çox təəssüf ki, bəziləri proqramı çox ciddi diqqətlə öyrənməyiblər, hansı tədbirlər nəzərdə tutulur və o tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı da məsələ adekvat münasibət bəzi hallarda olmur. Məsələn, proqramda nəzərdə tutulmuş çoxlu tədbirlər daha çox texniki təşkilatı xarakterli tədbirlərdir. Və onlar ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı tədbirlər görülsün, layihələr hazırlansın, təkliflər verilsin. Bilirsiniz, və sonra da nəticədə də və eyni zamanda digər bu işə məsul olan şəxslərin saytlarına da baxanda, orqanların saytlarına görürsən ki, onlar təkliflər də veriblər, müəyyən bir də formal xarakterli məsələlər həll olunur və ona görə də istərsiniz statistik məlumatlarda bu müsbət qiymətləndirilir. Amma əlbəttə ki, kəmiyyət qiymətləndirilməsinə baxarkən korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunverici və institusional bazaları əsas etibarı ilə həll olunub. Bugün institusional bazalar vardır. Yəni komissiya mövcud fəaliyyət göstərir. Bu günləri korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi vardır. Prokurorluq yarında bu günləri 15-dən artıq normativ hüquqi akt qəbul edilmişdir korrupsiyaya qarşı. Amma əgər məsələnin belə deyək ki, keyfiyyət göstəricisinə fikir versək, əlbəttə ki, tutaq ki, bu birinci proqram olduğu üçün belə xüsusiyyətlərdən kənarda olmayıb. Əlbəttə ki, ikinci proqramın hazırlanması prosesində resurslar ciddi sürətdə ölçülüb biçilməlidir. Tədbirlər daha konkret olmalıdır və hər bir tədbirin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı olmalıdır. Bu strategiyada, birinci proqramda ümumiyyətlə maliyyə əsasları yoxdur tədbirlər. Ölkə üzrə bu 2 il ərzində çox təəssüf ki, bir dənə ciddi korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı araşdırma həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ayrı-ayrı elementlərlə bağlı deyilir, müxtəlif segmentlərlə bağlı ekspert sorğuları həyata keçirilir, bəzi hallarda belə də müəyyən sorğular həyata keçirilib, ümumi sorğular həyata keçirilib. Amma məsələyə ixtisaslı yanaşma məsələsi o mövcud olmamışdır. Kimsə söyləyə bilər ki, korrupsiya ilə bağlı məsələ 1-2 il ərzində həll olunacaq. Mən hesab edirəm ki, bir o qədər də bu reallıq hissini o qədər də düzgün qiymətləndirməyən adam vardır. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas mühüm xüsusiyyəti ondan ibarət o ardıcıl, davamlı xarakter daşımalıdır və korrupsiyanın səviyyəsi ildən ilə azalmalıdır və vətəndaşlarımız bunu hiss etməlidir. Çox təəssüf ki, bu günləri vətəndaşlarımız hələ bunu hiss etmirlər. Burada ali siyasi iradə ilə cəmiyyətin siyasi iradəsinin birləşməsi vacib məsələdir. Əgər bu baş verməyəcəksə, onda korrupsiya həmişə mövcud olacaqdır və daha yüksək səviyyəyə gəlib çata bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Əl-Məmməd bəy, elə burada mən paytaxt Bakı sakinlərindən söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə hiss olunurmu? Onlar bir neçə illə müqayisədə korrupsiyanın azaldığını hiss eləyirlərmi? Bu sorğunu da dinləyək. Bayaq ekspertlərlə sorğu idi. İndi də sıravi sakinlərlə söhbət eləmişəm. Onu da dinləyək. Yəqin orada razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar olacaq. Onlara da münasibət bildirərsiniz.
Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz? Bu korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı bu proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Niyə? Misal üçün 3 il, 5 illə müqayisədə fərq yoxdur mu indi?
Yox, mən şəxsən görməmişəm. Təhsil sistemində davam eləyir. İndi ünsiyyətdə olduğum sahə budur. Davam eləyirsə, yəni mən faktiki təsirini görməmişəm.
Əgər obyektiv desəniz, müəyyən qədər ancaq hələ qalmaqdadır.
Əgər onu bilmək istəyir, baxın görün, tibb sahəsi nə tərdir. Məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görün nə tərdir. Zəsötləri nə tər alırlar.
Rüşvət xoruluğu paşdı yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı.
Ay, sağ ol.
Bu, sizcə korrupsiyanın səviyyəsinin azaldığı azaltdım ölkədə.
Qardaş, korrupsiyanı bilmirəm. Dövlət proqramından da xəbərim yoxdur. Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya arış edib.
Mən güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı hələlik o həddi, o maniyəni aşa bilməyib. Ancaq pesimistə deyiləm, inanıram ki, bu işin həlli var.
Bu iki il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiya səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
1-3 il, 5 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi qalxıb yoxsa inib?
Vallahi qardaş, mən o deyə bilmərəm o barədə.
Artıb ki, çox azalmır. Pulsuz şey iş keçirək oğlum, pulsuz iş keçmir ki. Hadi gəlsə pul istəyirlər də.
2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb dövlət proqram çərçivəsində. Bu korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salıbmı?
Mən bilən yox. Hələ qalıb, necə vardı, hələ də qalır. Hələ o eşovan vasitə, hələ həminki korrupsiya gedir, rüşvətdi, o onsuz alınmır.
Sizcə niyə azalmayıb?
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asıdı. Biraz gerestroqa olsun da.
Sorğuya münasibətiniz, Əl-Məmməd bəy?
Bən sorğuda bir məqamı xüsusilə olaraq qeyd etmək, vətəndaşlarımız çəkinmədən öz fikirlərini açıq şəkildə göstərdilər. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir ki, korrupsiya ilə bağlı məsələlərdə çəkinmədən danışılır. Bu məsələ bir. İkinci tərəfdən mən çox güman edirəm ki, bu eyni zamanda əlavə bir impuls verəcək bir potensial var ki, deməli biz korrupsiyanı ölkədə ən ciddi riskli bir sahəyə çevirə bilərik. Cəmiyyətin buna münasibəti neqativdir. Burada da ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bax aşağıların iradəsi ilə yuxarıların iradəsinin birləşdirilməsi məsələsi var. Siyasi iradə əmri. Əslində korrupsiyanı ancaq yuxarıdan başlamaq bu mümkün deyil. Korrupsiya eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aşağıdan başlamalıdır. Mən hesab edirəm ki, ikinci proqramda əgər bu məqsədi qarşıya qoyub, bu məqsədi uğrunda fəaliyyətə başlasa və çox ciddi, ardıcıl fəaliyyətə başlasa müəyyən nəticələr əldə etmək mümkün olacaq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olması ilə bağlı hesabatın müəllifi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.